Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είχαμε μείνει στο 1973 και πάμε αμέσως στην επόμενη χρονιά του 1974, γιατί σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, θα μιλήσουμε και για το αντιφεστιβάλ εκτενώς, αυτό δηλαδή του 1977, και θα φτάσουμε χρόνο με χρόνο μέχρι το 1981, αυτή την περίοδο αλλαγών για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και πώς είχε την αντανάκλασή της, είπαμε, χρόνο με το χρόνο και στον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από τα δημιουργήματα των καλλιτεχνών εκείνης της εποχής. Μείνετε μαζί μας ως το τέλος. Είμαστε λοιπόν τώρα στο φεστιβάλ του 1974. Πρόεδρος στην Κριτική Επιτροπή είναι ο Παύλος Ζάνας. Και εκεί ως μέλη ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, η Τόνια Μαρκετάκη, ο Νίκος Κούνδουρος, ο Ντίνος Κατσουρίδης και ο Βασίλης Βασιλικός. Ένα φεστιβάλ που διεξήχθη στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου εκείνης χρονιάς του 1974. Κιέριον, 3 βραβεία καλύτερης καλλιτεχνικής ταινίας, πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη για το Δήμο Θεό και τιμητική διάκριση ερμηνείας. Η δίκη των δικαστών, η Φόνησα, Μέγαρα, Γάζωρος Σερών, Διασήμαντον Αφορμήν, Μοντέλο και τα χρώματα της Ήρδος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε ένα βραβείο αυτό της φωτογραφίας. Κιέριον του Δήμου Θεού. Μην ξεχάσουμε να πούμε βέβαια πως το Κιέριον, εκτός από το γεγονός ότι είναι η πρώτη ταινία του, θα λέγαμε, σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, συγκεντρώνει και όλη την μετέπειτα εθνική κατηγορία εκεί, έτσι. Εννοώ ως ερμηνείες. Πάρα πολλοί από τους σκηνοθέτες του νεότερου ελληνικού κινηματογράφου εμφανίζονται. Κυριάκος Κατζουράκης, Σταύρος Τορνές, Κώστας Φίκας, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Τόνια Μαρκετάκη, Παντελής Βούλγαρης, Νίκος Νικολαίδης, Κώστας Φέρης. Μην ξεχάσουμε την φωτογραφία από το Σιράκο Δανάλη και το Γιώργο Πανουσόπουλο. Μην ξεχάσουμε το μοντάζ του Βαγγέλη Σερντάρη. Μην ξεχάσουμε τη μουσική του Βαγγέλη Μανιάτη. Τι να πει κανείς για αυτό το φιλμ και για τον ίδιο το Δήμο Θεό. Αλλά ποιος ήταν ο Δήμος Θεός? Γεννήθηκε στα Άγραφα, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Νωρίτερα είχε έρθει στην Αθήνα όμως κάνοντας πολλές και διάφορες χειρονακτικές εργασίες. Το Κιέριον κέρδισε 6,5 στο βραβείο καλύτερης καλλιτεχνικής ταινίας και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, το 1974 δηλαδή, για το οποίο συζητάμε, ενώ ήταν και η πρώτη ελληνική ταινία που βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Ο Θεός ξεκίνησε να δουλεύει το φιλμ το 1967, πριν δηλαδή τη δικτατορία των Απριλιανών. Ο ίδιος όμως δεν τα κατάφερε να το ολοκληρώσει τότε, γιατί η δημιουργία της ταινίας σταμάτησε. Διέφυγε με το υλικό της ταινίας στην αρχή στο Παρίσι και μετά στην Αγγλία, όπου και έκανε το μοντάζ σε μια πρώτη μορφή του.
Τέλος του 1966 άρχισε τα γυρίσματα με 10.000 ελληνικές δραχμές και ψάχναμε παράλληλα να βρούμε χρήματα, και αυτός είναι ο λόγος που το γύρισμα κράτησε ένα χρόνο περίπου. Στο μεταξύ έγινε το κουτετά τον Απρίλιο του 1967. Εκείνη την ημέρα είχαμε ραντεβού στην πλατεία Αμερικής και στη συνέχεια θα πηγαίναμε στο ελληνικό σταλεδρόμιο για να κάνουμε ένα γύρισμα, και φυσικά το γύρισμα δεν έγινε. Παρόλη την αλλαγή και την εδραίωση του πραξικοπήματος, εμείς συνεχίζαμε τα γυρίσματα. Και τα γυρίσματα κρατήσαν μέχρι τον Ιούλιο του 1968, όπου πήρα όλο το υλικό και έφυγα παράνομα στην Ευρώπη και μετά είχαμε έστω και μία καταδίκη.
Η δικτατορία είχε απαγορεύσει την προβολή της ταινίας στην Ελλάδα, προβλήθηκε όμως σε φεστιβάλ του εξωτερικού, εκεί δηλαδή στη Βενετία το 1968, όπου και έλαβε ειδικό βραβείο. Γύρισε στην Ελλάδα μετά τη δικτατορία, ο Θεός ολοκλήρωσε την ταινία, έγιναν τα γνωστά τα σχετικά με τη βράβευση εκείνη την απονομή του 1974 και ο Θεός σηματοδότησε μία αλλαγή, μία νέα σκηνοθετική κατεύθυνση προς ένα κινηματογραφικό δρόμο που είχε να κάνει πέρα και μακριά από το συμβατικό σινεμά. Έχει ένα ενδιαφέρον να τον αναζητήσετε, καθώς πρόκειται και για την πρώτη ουσιαστικά πολιτική ταινία που εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον ελληνικό κινηματογράφο. Συνέχισε να δουλεύει με τις εικόνες, δίδαξε μάλιστα και κινηματογράφο αργότερα και σαν δάσκαλος θέλω να πω, αλλά πάντα βέβαια εμείς οι νεότεροι θα τον θυμόμαστε σε εκείνο το μαγαζάκι στο Μοναστηράκι, το μικρό τυπούκιτο, που είχε και πουλάγε τα παλιά βιβλία, τα κόμιξ και όλα αυτά, σχεδόν μέχρι τον θάνατό του, που έγινε βέβαια τον Οκτώβριο του 2018, ανήμερα της εθνικής μας εορτής, 28 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς. Αυτά για τον Δήμο Θεό. Το 1975 ένα μπουλούκι ταξιδεύει στην Ελλάδα παρουσιάζοντας την Γκόλφο. Το πρώτο επίπεδο του φιλμ είναι τα μέλη του θειάσου να προετοιμάζονται κτλ. Το δεύτερο επίπεδο όμως, και αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον ενδεχομένως, ασχολείται με τα ιστορικά γεγονότα μεταξύ 1939-1952. Δεν είναι τυχαίο που το συγκεκριμένο φιλμ, το τρίτο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, βρίσκεται στην κορυφή. Είναι ένα από τα κορυφαία του ελληνικού κινηματογράφου όλων των εποχών. Δεν είναι τυχαίο γιατί ο Αγγελόπουλος έχει δώσει ήδη το στίγμα αυτών όλων που θα ακολουθήσουν. Τα είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο αυτού του αφιερώματος. Και εδώ τώρα, είπαμε, είναι η τρίτη κατά σειρά μεγάλου μήκους ταινία του και μια από τις πιο σημαντικές του νεότερου ελληνικού κινηματογράφου με μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό. Έτσι, το δεύτερο μέρος της ταινίας «Μέρες του 36» προηγείται των κυνηγών, είναι η τριλογία της ιστορίας του Αγγελόπουλου. Επρόκειτο να συμμετάσχει επισήμως στο Φεστιβάλ των Κανών, αλλά η τότε κυβέρνηση δεν πρημοδότησε κάτι τέτοιο, επειδή θεώρησε πως ήταν αντίθετη με τις επιδιώξεις της για το πώς ήθελε να παρουσιαστεί ακριβώς η ιστορία. Ξέρετε τι γίνεται με τις κυβερνήσεις συνήθως, και ήξερε καλά και ο Αγγελόπουλος, ο οποίος συνέχισε μόνος του και συνέχισε με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ εμφατικό, στα χρόνια που ακολούθησαν. Στην χρονιά όμως του 1975, στο 16ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνέβησαν και γεγονότα για τα οποία θα μιλήσουμε και ένα χρόνο αργότερα, όταν αυτό εξελίχθηκε στο Αντιφεστιβάλ και στα επόμενα για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η χρονιά αυτή έχει και βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη για την Ευρυδίκη του σε έναν δημιουργό, ο οποίος αργότερα χαρακτήρισε ένα μεγάλο μέρος της σύνδεσης της ροκ μουσικής με τον κινηματογράφο, και όχι μόνο, είναι από τους ακρογωνίους λίθους για αυτό που είπαμε νεότερο ελληνικό κινηματογράφο, και μιλάμε βέβαια για τον Νίκο Νικολαίδη. Και στο Αλδεβαράν έχουμε μια ροκ προσέγγιση με τον Δημήτρη Πουλικάκο να πρωταγωνιστεί, στην ταινία δηλαδή του Ανδρέα Θωμόπουλου. Αλλά και σε μια σειρά ταινιών μεγάλου μήκους εκτός συναγωνισμού, αλλά και σε αυτές τις βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους που αρχίζουν και βρίσκουν ένα δρόμο προς το μεγάλο κοινό, που σας θυμίζω είναι πια 1975, είμαστε πια σιγά σιγά και μπαίνουμε όλο και πιο έντονα σε αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, με όλα τα υπέρ και τα υπέρ που κρύβει κάτι τέτοιο. Η μουσική για το θείασο από το Λουκιανό Κυλαεδόνη, και πάμε στην επόμενη χρονιά, στη χρονιά του 1976. Εκεί φυσικά μιλάμε κυρίως για το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη, 6 βραβεία καλύτερης ταινίας, μεγάλου μήκους σκηνοθεσίας, μουσικής, τιμητική διάκριση ερμηνεών, τιμητική διάκριση ηχοληψίας και κριτικών καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους. Ο Διονύσης Σαββόπουλος συνδέεται μουσικά με το Happy Day. Thank you. Και πάμε τώρα στην χρονιά του 1977. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά μπλεγμένα, αλλά μια καθαρή ματιά χρειάζεται, όπως συνήθως συμβαίνει σε όλα, για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Φεστιβάλ 1977 και αντιφεστιβάλ όμως. Και εδώ, αν πραγματικά διηγηθούμε όλη την ιστορία όπως ακριβώς συνέβη, με όλες τις αποχρώσεις, θα έλεγα, μπορεί να ασχοληθεί όλο το αφιέρωμα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τα 5 επεισόδια που ετοιμάσαμε εδώ στο δεύτερο με αυτή την ιστορία. Με δύο λόγια πάντως, σε μια οργισμένη ανακοίνωσή της η ΔΕΘ, επίσημος διοργανωτής τότε του φεστιβάλ, καταγγέλει μεθοδεύσεις Ελλήνων σκηνοθετών για αντιφεστιβάλ, που απειλεί την υλοποίηση της επερχόμενης διοργάνωσης. Με λαύρες δηλώσεις, με δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, περιοδικά, με συνεντεύξεις, καταγγέλει το αντιφεστιβάλ του 1977, κομματική καθαρά γιορτή σαν αυτές που γίνονται σε Άλση και Κήπους. Καταγγέλει ουσιαστικά την πρωτοβουλία μιας ομάδας διακεκριμένων ελληνοδημιουργών, Αγγελόπουλος, Βούλγαρης, Τάσιος, να προσπεράσουν την επίσημη διοργάνωση και να προβάλλουν τις ταινίες τους σε αντιφεστιβάλ στο Radio City. Η διαφορά εδώ βέβαια είναι ότι μεταξύ των διακεκριμένων είναι και ο δημιουργός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Είναι και ο Παύλος Ζάνας, είναι και πάρα πολλοί άλλοι, διότι εκτός από πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Ζάνας έχει τοποθετηθεί επικεφαλής Προκριματικής Επιτροπής ο σκηνοθέτης Ροβύρος Μανθούλης, με ταινία έναρξη στους κυνηγούς του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Καταλαβαίνετε τι συνέβη, και εσείς οι νεότεροι που δεν έχετε εικόνα εκείνης της εποχής. Οι περισσότεροι Έλληνες δημιουργοί αποφασίζουν να αποσύρουν τις ταινίες τους από το, ας πούμε, επίσημο φεστιβάλ. Το επίσημο αυτό φεστιβάλ διεξάγεται σε σχεδόν άδειες αίθουσες, με ελάχιστες ελληνικές ταινίες. Ακόμα και η Ιφηγένεια του Κακογιάννη, που κερδίζει σε εκείνη τη διοργάνωση, στο φεστιβάλ, το επίσημο ας πούμε, ας το λέμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, κερδίζει δύο βραβεία, καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους και πρώτου γυναικείου ρόλου. Κερδίζει γιατί ο Κακογιάννης, ενώ ζήτησε να αποσυρθεί η ταινία, τελικά δεν τα κατάφερε και έγινε ερήμην του, καθώς υποστήριζε το αντιφεστιβάλ. Όμως το αντιφεστιβάλ δεν γεννήθηκε ξαφνικά, δεν ήταν μια παρθενογέννηση. Ήταν απόρρια όλων των αντιφάσεων, όλων των αντιθέσεων που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν σε όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα και σε όλη την καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο όμως κάποια στιγμή κορυφώθηκε και είχε να κάνει κυρίως με την πολιτική διάσταση του θεσμού, κυρίως και αυτό τον μεταπολιτευτικό πολιτικό λόγο που άρχισαν όλοι να έχουν, που στα χρόνια της επταετίας δεν υπήρχε στο βαθμό που έγινε αργότερα, ή τουλάχιστον αν υπήρχε ήταν πολύ καλυμμένος. Είναι όμως και ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κινηματογράφου, γιατί αυτός ο προοδευτικός λόγος των νέων δημιουργών που βγαίνει εκείνη τη χρονική στιγμή μέσα από τις ταινίες, μέσα από το υλικό, μέσα από τα δημιουργήματά τους, δεν έβρισκε δρόμο να βγει μέσα από τις διαδικασίες στις οποίες, χωρίς καμιά αμφιβολία, εμπλέκεται, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, και το κράτος. Υπήρχε μια ιδεολογική αναμέτρηση λοιπόν, αλλά υπήρχε και μια καλλιτεχνική αναμέτρηση μεταξύ του λεγόμενου εμπορικού δημοφιλούς κινηματογράφου του 60 και του αναδυόμενου καλλιτεχνικού κινηματογράφου που εμφανίζεται εκεί λίγο πριν τη δικτατορία. Τα είπαμε όλα αυτά στην πρώτη εκπομπή. Από το 1974, για το οποίο μιλήσαμε αμέσως πριν, έχουμε την καταγραφή αυτών των τάσεων. Έχουμε αυτή τη σύγκρουση μέσα από το θεσμό. Ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Παύλος Ζάνας, ανακοινώνει δημόσια την ανάγκη να αναμορφωθεί ο θεσμός και ζητά από τους υπεύθυνους φορείς, που είναι η ΔΕΘ και το Υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο υπάγεται τότε, το φεστιβάλ, να έρθουν σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του κινηματογράφου και τα συλλογικά τους όργανα. Προσπαθεί δηλαδή να δημιουργηθεί ένας βηματισμός ενίσχυσης οικονομικά των ταινιών για να αποσυνδεθεί αυτός ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας που μέχρι τότε υπήρχε. Η Επιτροπή διαμαρτύρεται και για τις συνθήκες που υπάρχουν απέναντι στους δημιουργούς, διεκδικεί φυσικά τι άλλο, την κατάργηση του νόμου περί λογοκρισίας, και μια χρονιά αργότερα, το 1975, ο κινηματογραφικός κόσμος είναι λίγο περισσότερο κοντά στη ρήξη και διάφοροι κομμένοι σκηνοθέτες μέχρι τότε μπορούν και οργανώνουν ένα μικρό αντιφεστιβάλ στον κινηματογράφο Φαργκάνη, όπου προβάλλονται αυτές οι ταινίες που αποκλείστηκαν. Επίσης, το κοινό του δεύτερου εξώστη βρίσκεται σε μια εξελικτική έτσι πορεία και τα επόμενα χρόνια, σε εκείνη τη δεκαετία, δεκαετία του 70, αλλά και στην επόμενη, θα δραστηριοποιηθεί ακόμα πιο έντονα. Το 1976, την επόμενη χρονιά δηλαδή, δημιουργούνται πάλι τέτοια ζητήματα. Σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, τότε η Μελίνα Μερκούρη, εκφράζει την ανησυχία της για τις περικοπές από το Υπουργείο Βιομηχανίας και δηλώνει ότι συμμερίζεται τις έγγραφες διαμαρτυρίες όλων και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αγωνία για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Το αντιφεστιβάλ, λοιπόν, είναι γεγονός και με έναν τρόπο εμφατικό δημιουργεί μια κατάσταση εκεί, στον κινηματογράφο Radio City, από τις 3 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου του 1977. Το Βαρύ Πεπόνι, με 6 βραβεία, Άρχοντες, 2 βραβεία, Παραλλαγές στο ίδιο θέμα, Αλέξανδρος Ωμέγας, Ο Αγώνας των Τυφλών, Εύβοια Μαντούδη, 76, και εκτός συναγωνισμού, Vortex, Οι Κυνηγοί και Πέφτουν οι Σφαίρες σαν το Χαλάζι. Υπάρχει και τμήμα φυσικά με ταινίες μικρού μήκους και είναι πλέον καταγεγραμμένο και ιστορικά ως το φεστιβάλ του 1977 σε πείσμα, θα λέγαμε, της κανονικής εντός εισαγωγικών διοργάνωσης. Υπάρχουν δικαστικές διαμάχες ανάμεσα στις δύο πλευρές, υπάρχουν επεισόδια, υπάρχει αστυνομία, υπάρχουν συγκρούσεις, είναι ταραγμένο το περιβάλλον εκεί στα χρόνια εκείνα για τον ελληνικό κινηματογράφο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και εμπλέκονται βέβαια εκεί και πάρα πολλοί από τους μέχρι τότε βραβευμένους, από τους μέχρι τότε καλλιτέχνες που αναγκάζονται να βγουν μπροστά. Σκεφτείτε ότι με πρωτοβουλία και συμμετοχή της Μελίνας Μερκούρη πραγματοποιείται μεγάλη συναυλία με μουσική και τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντίκη, Λαϊδόνη, Λοΐζου, Σαββόπουλου, Καλδάρα, Μαμαγκάκη, Χατζινάσιου, Μούτσι στο γήπεδο του Πανιωνίου. Σκηνοθέτες και ηθοποιοί, ανάμεσά τους και ο Βέγκος, στηρίζουν το αντιφεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, δίνοντας φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Υπάρχει τέλος πάντων μία μεγάλη αναταραχή η οποία προχωράει σε μία απεμπλοκή στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Θα πρέπει καταρχήν να λύσουμε ένα φαινομενικό παράδοξο, θα λέγα. Δηλαδή το γεγονός πως μια καλλιτεχνική εκδήλωση όπως είναι το φεστιβάλ βρίσκεται στα χέρια εμπόρων όπως είναι οι οικονομικοί παράγοντες που διευθύνουν την έκθεση. Ναι, μεν είναι λογικό το φεστιβάλ να βρίσκεται στα χέρια των οργανωτών της εκθέσεως. Όμως είναι πέρα για πέρα παράλογο αυτοί οι οργανωτές να επιμένουν να ελέγχουν το φεστιβάλ και οργανωτικά και καλλιτεχνικά και διοικητικά, ενώ θα έπρεπε από την παντού άλλωστε να ασκούν έναν οικονομικό έλεγχο αφιψηλού, να είναι οι πάτρονες, να είναι τα αφεντικά και από εκεί και πέρα να εκχωρήσουν ολόκληρη τη διοίκηση και κυρίως την οργάνωση του φεστιβάλ, τους ανθρώπους αρμόδιους.
Και βέβαια μέσα σε αυτά τα γεγονότα, τι πιο διαχρονικό, τι πιο σημαντικό τοποθέτηση από τον αγαπημένο μας Βασίλη Ραφαηλίδη, γνωστό και μη εξαιρεταίο διανοούμενο, θα έλεγα, όχι μόνο κριτικό ταινιών κλπ, όπου με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο καυτηριάζει, είπαμε, σε μια διαχρονικότατη δήλωση. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, τη χρονιά του 1978, κυριαρχεί το 1922. Η ταινία του Νίκου Κούνδρου με 9 βραβεία, ανάμεσά τους και αυτά φυσικά της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, αλλά και για τους ρόλους. Είναι όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, γιατί υπάρχει η Καγκελόπορτα, υπάρχουν τα Δύο Φεγγάρια τον Αύγουστο του Κώστα Φέρη, με 6 βραβεία και εκεί, και ανάμεσα σε αυτά τρίτης καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους και σεναρίου, και καθώς και σκηνοθεσίας από την Ένωση Κριτικών. Υπάρχει όμως και η Χρυσομαλούσα, η ταινία που δίνει το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στον Τόνι Λικουρέση, ένα σπουδαίο δημιουργό και δάσκαλο, και φυσικά οι Τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, όπου και εδώ υπάρχει μια προτίμηση από την Ένωση Κριτικών για τον συγκεκριμένο δημιουργό και την ταινία του. Είναι μια καλή χρονιά για τα βραβεία. Είναι μια καλή χρονιά για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, γιατί υπάρχει ο Ήλιος του Θανάτου, υπάρχει η υπόθεση Polk, Υπάρχει η ηλικία της θάλασσας, η παράσταση για ένα ρόλο. Είναι μια χρονιά κατά την οποία ο ελληνικός κινηματογράφος σιγά σιγά μέσα από το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αρχίζει και παίρνει το δρόμο του, και μάλιστα σε αυτή την εκδοχή του που μάθαμε και είπαμε νεότερος ελληνικός κινηματογράφος.
Ο αδερφός αποφάσισε να πάει στην πόλη να δουλέψει.
Κακό μικρό παιδί. Ο Θεός να το βοηθήσει.
Ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτα. Ας σε βρει κόλλα και στις δουλειάς.
Έχεις δίκιο. Να κάτσω λίγο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φίλες και φίλοι, παρουσιάζουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του αφιερώματος για την ιστορία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να ακούσετε αυτές τις εκπομπές μέσα από τα podcast του Δεύτερου, στον γνωστό κόμβο Ερτέκο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε.
Κουρελιά. Θέλω να σας πω ότι μαζί σας είναι πολύ ωραία, εντάξει.
Αθήνα, Σεπτέμβρης 1956, ώρα 12 το πρωί. Οι μπάτσοι που κάρωνε στο μπαξί μου.
Το 1979 είναι μια καλή χρονιά για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, γιατί σιγά σιγά οι ταινίες αυτές που βραβεύονται, αλλά κυρίως και οι άλλες που δεν βραβεύονται ή τουλάχιστον δεν παίρνουν το πρώτο βραβείο, αρχίζουν και βλέπουν κόσμο στις αίθουσες. Και εδώ αρχίζει η απόσταση και μειώνεται μεταξύ του βραβευμένου καλλιτεχνικού ενδεχομένως σινεμά και αυτού που βάζει κόσμο στις αίθουσες. Πέρασε μια δεκαετία σχεδόν για να μπορέσει αυτό το πράγμα λίγο να αυλυνθεί σε σχέση με τη λαμπρή πορεία των ταινιών, των άλλων ταινιών της δεκαετίας του 60. Εδώ λοιπόν έχουμε πρώτο βραβείο για την περιπλάνηση του Χριστόφορου Χριστοφή, 5 βραβεία στο συγκεκριμένο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, επαναλαμβάνω, του 1979, αλλά είναι μια άλλη ταινία που εδραιώνει πια την ιστορία του Νίκου Νικολαίδη και εγκαθιδρύει σιγά σιγά ένα είδος μυθοποίησης στο νεότερο κοινό. Ποια άλλη, τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. 5 βραβεία σκηνοθεσίας, πρώτου ανδρικού ρόλου, μοντάζι χοληψίας και καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους για τους κριτικούς. Από κοντά και το ταξίδι του Μέλιτος με 4 βραβεία που αναδεικνύει ως πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη, με βραβείο δηλαδή εννοώ, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνης της χρονιάς, έναν που θα συνεχίσει να κάνει πράγματα, να δημιουργεί και έρχεται ως νεότερη γενιά δράσης, όχι ηλικιακά, αλλά πάντως δημιουργικά για αυτό τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 70 και των επόμενων χρόνων. Το όνομά του, Γιώργος Πανουσόπουλος. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για αυτό το φιλμ, μία από τις συνεργασίες του με τον Πανουσόπουλο. Το 1980, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχουμε βραβεύσεις για φιλμ όπως «Μεγαλέξανδρος», 6 βραβεία. Προχωρά ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, προχωρά χωρίς σταματημό στις βραβεύσεις και σύντομα θα είναι και στο εξωτερικό να δημιουργήσει αυτή την απήχηση που όλοι σήμερα γνωρίζουμε. Υπάρχει το «Και ξανά προς τη δόξα τραβά», «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο», αλλά βέβαια εκεί αυτή τη χρονιά ακριβώς κερδίζει βραβείο μουσικής ανάμεσα σε άλλα και πρώτου ανδρικού ρόλου και δεύτερης καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους, «Η Παραγγελιά».
Απορρέψεις για μένα? Παραγγελιά. Για μας.
Ωραία, θα φύγουμε όμως. Έτσι.
Το 1981, σε μια εποχή αλλαγής, κατά κυριολεξία και μεταφορικά για την ελληνική κοινωνία, το φεστιβάλ διοργανώθηκε από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα πάλι της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι το 22ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και μια εβδομάδα μετά έχουμε την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές εκείνης της χρονιάς με εκείνο το ηλικιώδες ποσοστό. Άρα μιλάμε για μια εποχή αλλαγών, όπως είπα στο ξεκίνημα. Όμως ο κινηματογράφος, ο ελληνικός κινηματογράφος που συναντάμε εκεί, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη άνθηση. Φρίντα Λιάπα, «Οι δρόμοι της αγάπης είναι νυχτερινοί», 5 βραβεία. Ανάμεσα σε αυτά, πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτης και πραγματικά σημαίνον πρόσωπο για τα χρόνια εκείνα και αργότερα του εγχώριου σινεμά. «Τον καιρό των Ελλήνων», 5 βραβεία. «Μάθε παιδί μου γράμματα», του Θόδωρου Μαραγκού, ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά φιλμ που εμπίπτουν σε αυτά που λέγαμε για τους κωμικούς ηθοποιούς, πώς η κωμωδία γίνεται δράμα και πώς το δράμα μετατρέπεται σε κωμωδία, με αυτές τις πολύ χαρακτηριστικές σκηνές εκεί, και το σινεμά του Μαραγκού βέβαια πολύ ανθρώπινο και πολύ ελληνικό, επιτρέψτε μου.
6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο, 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 6 χρόνια στο εξωτερικό.
Τι ακριβώς σπουδάσεις?
Μηχανολόγος μεταλλιολόγος με ειδικότητα στις ψυκάμινους.
Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά?
Η επιλογή δεν έγινε τυχαία.
Και άλλες ταινίες, βραβευμένες, «Ιστορίες μιας κερίθρας», «Το εργοστάσιο», «Η δίκη της Χούντας», «Πριν από την παράσταση» και φυσικά «Ο ηλεκτρικός άγγελος» του Θανάση Ρετζή, όπου ανάμεσα στα δύο βραβεία, στην τιμητική διάκριση σκηνοθεσίας λοιπόν, είναι και το βραβείο μουσικής που ξεκινά ουσιαστικά την πορεία στα βραβεία για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, έναν από τους σπουδαίους συνθέτες όχι μόνο της γενιάς του, αλλά και ευρύτερα για την ελληνική μουσική δημιουργία. Μαζί του εδώ είναι ο Δημήτρης Λέκας, παίρνουν εξημισία στο βραβείο μουσικής για μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια, για μια πραγματικά πολύ σημαντική για τα μέτρα της εποχής ταινία και συνεργασία. Αλλά βέβαια είπαμε η πιο βραβευμένη ταινία εκείνης της χρονιάς στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν η ταινία της Φρίντας Λιάπα.
Θυμάσαι τη γιαγιά που θέλει να σκάψουμε το σπίτι? Έλεγε πως ήρθε στον ύπνο της Παναγία και της είπε πως από κάτω θα μένει μια εικόνα. Ήθελα να τον κρεμίσουμε και να χτίσουμε στη θέση του μια εκκλησία.
Ας τα πουλήσουμε όλα πριν μας γίνουν εφιάλτες. ξενοδοχεία όλου του κόσμου, τι κάνεις.
Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ.
Υπάρχει λόγος βέβαια που θα σταματήσουμε σήμερα σε αυτή τη χρονιά, στη χρονιά του 1981, για να κλείσουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής μας και του δεύτερου για τον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σας θυμίζω όλες οι εκπομπές αυτής της ενότητας, αυτού του αφιερώματος, τα podcast του δεύτερου, μπορείτε να τα ακούσετε από εκεί. Και στην επόμενη εκπομπή, στην Τρίτη, κατά σειρά, θα έχουμε βέβαια τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ και για σήμερα από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλή συνέχεια.